Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Azeri we türkmen medpuwaty transgazar barada çekişýär. Media maglumatlaryna gaz wadary gyzyşýar. 30-njy awgustda Sputnik Azerbaýjan neşriniň analitika bölümünde Fuat Alizady diýilýän Azerbaýjanly bir jurnalistiň awtorlygyna Truva meselesi Azerbaýjan Türkmenistanyň deregini töleg tölemekçi däl ady bilen makala çap edildi. Türkmenistanın hükümete yakın haberleri neşir ediyen Medya Türkmen Haber Agentliği Orient.tm saytında 3. sentyavrda Azerbaycanlı jurnalistin makalasına kaytoğul verdi. Onun Uğur Amanov'un adından Aşgabat hususan gaz geçirici meselelerine hiç kimden hayır sahavata karışmayar deyilen sözbaşı bilen sin ehengli mağlumat yayrıldı. Gepin gerdişine aydılısı Ağust ayında Hazar Yakı devletlerinin başlı sonlarının Kaspi'nin hukuk derecesini keskitleyen konvensiya kol çekmeyi bilen Türkmenistan bilen Azerbaycan'ın arasında Hazar'ın üstünden çekilmeyi meyilleştirilen Transhazar gaz geçiricisinin kuruluşu varadaki gurulunlar dürlü metbuğu serişlerini ünsü merkezine çekildi. Onun üstü bilen Türkmen gazını Azerbaycan'a ondan anrik Evropa aktırmak göden önüne tutuyar. Yönü Türkmen resmileri bu taslama varada henide çenli cemiyetçiliğin önüne damıp geliyar. Azerbaycan 2020 yılı çenli günü Ortagaz koridorunun uğru bilen Evropa Birleşigine giriyen devletlerdeki sarf edicilere gaz aktırmak üçin 11,5 milyar dolar çıktı ceder. Azeri hakimiyetleri Türkmen gazını aktıracak Transhazar gaz geçiricisinin kuruluşunu koşmaça çıktıcı etmediler deyip Sputnik Azerbaycan yazar. Birincilik bilen Türkmenistan galip ertede dünyada hiç kim gaz sudasını Azerbaycan'ın hayır sahabata karışmayar deyip Medya Türkmen agentliğinin makalasına Sputnik Azerbaycan'a cevap aytarılıyar. 25. Ağustos'ta Germaniyanın Kansler Merkel'in Azerbaycan'a eden saparını Prezident Aliyev ile gepleşiklerinin idiyanı geçirilen metbuğat yığınağını Azeri lideri Transhazar taslamasına deyip geçti. Transkaspi geçiricisi vavatı üstasır devletlerden has veter. Gazı iyiçilik ediyen taraf has içkin gıdıklanma bildirmeli. Bu meselede transit devletler inisiyatifi bilen çıkış etmediler deyip Aliyev'in sözleri metbuğat sahipalarına getirildi. Sputnik Azerbaycan hem bu sözleri salgılanıyar. Media Türkmen bolsa hamala bu sözlere de jogap gaýtaryar. Türkmen TV-ye gazyny eksport etmegiň meseleleri hemmelerden has içgin Aşgabatda has köp gyzyklandyrýan bolmaly. Türkmen tarapy Türkmen gazynyň ykbalyny çözmegi hiç kimden haýiş eden däldir diýip hökümetçi neşir ýazýar. Bu taslama gatnaşan beýleki döwletleriň ählisi özleriniň söwda bähbitleri üçin gatnaşýarlar. Bähbit bar, goşul, bähbit ýok, işiň bilen bol diýip Amanow diýilýäniň awtorlygyna makala kükreýär. Resmi Aşgabatyň siýasatynyň bir geň tarapy bar, ýagny olar öz gazyny diňe öz serhedine çeni çykaryp berýär. Ondan aňyr mawy ýanyjy satyn aljak potensial müşterileriň özleri geçirji çekmeli diýip Sputnik Azerbaýjan gurrunyň dowam edýär. Media Türkmen muňa da jogap gaýtaryp munyň beýle däldigini bu mesele bilen bagly hem mazadyň sady hem aýdygyny düşündirmäge tinanşýar. Azeri jurnalist Hazar konwensiýasyna gol çekilmegi bilen Transhazaryň öňündäki pätkelçiliklerin aradan ayrylandygyny, indi bu taslamany maliýeleşdirmek boýunça meseleniň Türkmenistanyň geçirji wagtda göwünli göwünsiz ýol başçylaryna baglydygyny ýazýar. Türkmen awtory Türkmenistanyň TV gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda dünýä atdy diýär. British Petroleum'un 2018 yılda yayradan bütün dünya enerji hasabatının aydınmağına göre Türkmenistan'ın gaz gorlarının cemi 19,15 trilyon kub metre barabar olup bu görküzücü dünyanın cemi gaz gorlarının 10,11% düzyar. Yönü Türkmenistan gaz gorlarını diversifikasyalaştırmakta dürlü pätkelçiliklere uçurayar. Olu öz gazını hedirki vaatı dine Hıtay'a eksport ediyar. Gali verse de SSR dargalı veri Türkmenistan bilen Azerbaycan'ın arasında Türkmenlerin Serdar Azeri tarafının kepez adlandıran yanıgıç yatağını bölüşmek varada toprak davası devam edip geliyerdi. Bu davanın çözgüdü Hazar'ın düğünün bölüşülmeğine bağlı deyilip hasaplanılıyardı.